Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Татарстан китап нәшрияты бастырып чыгарган аудиокитаплар белән таныштыруыбызны дәвам иттерәбез. Хәзер без сезне атаклы язучыбыз Ибраһим Сәләховның документаль нигездә язылган Кылыйма хикәяләренең нәүбәттәге өлешен тыңларга чакырабыз. Анда автор үз башыннан үткән җәбер-зулымнар, михнәтләр, замандашлары, дәһшәтле елларны һәм юлларны бергә кичергән бичара адәм балаларының ачы язмышы аша Сталин лагерьләре тәмугына көчләп ябылган миллионлаган совет кешесенең уртак фаҗигасын тасвирлый. Ул заманның канлы күләгәсе тагын да кузгалмасын өчен кешеләрне битарафлыктан айнырга, уяу булырга чакыра. Әсәрне сез Ирек Хафиз укуында иштерсез.
Ике очрашу. Ике мичнедә тоткыннар сукыр шебен төсле йөрелеп сырып алган. Кайсысы күшеккән, кайсысы бармакларын тырпайтып, пеше язып мичкә үрле. Кайсысы пимасын, шулгауларын киптерә. Кай берәүләре шыр ялангач калып, күлмәк штаннарын кыздыра, куйларын куя. Алар мич өстендә шытыр-шытыр килеп шартлый, көйек исе тарала. Шунда ук эреле ваклы консерв банклары быгырдый, чәй кайный, берсе куя, икенчесе ала, берсе кулын пешерә, түгә, парыша, сүгүнү, шау-шу тарала. Яле контрлар, ел берегез. Ваньки кызгын, кулга буй, тузган кара бөдөрә чәч, каршыга күзләр. Баракның старстысы. Чыган, яш. Бәлки теге корольның уладыр. Ул мишкә якынлашканда юл бирегә өлгермәгәннәрне шундук тибеп очырды. Кызгын, гынак шымлыгы миш янында күлмәген кыздырып торган аппак сакаллы картка рус әдәбияты профессоры Переверзовка бәрелеп, булай да дирелдәп кенә торган гәүдән аударды. Кийгән ит исән кыды. Ярый әле профессорны шундук тартып алдылар. Мескен карт кычкыра да алмый, ыңрашагына, сәкегә сузып салып, кийгән җиренә боз куйдылар. Ваньки кызгын мич өстендәге барлык банкларны арлы-бирле итеп төшерде дә, үзенең 3 литрлы кастрюлен куйды. Өстәмә баланды. Бутка. Аңа ашханадан махсус рәвештә җибәрәләр. Түрә. Шатырның аргышындагы түбән сәкедә тамчы тама торган үстәге сәндерәдә политиклар. Бер төркем блатной, үстләренә одеял ябынып, карта суга, паюкка, баландыга, тоткан мундирына. Уян изге, отылучы вәгъдәләшкән вакытта бурычын түләргә тиеш. Юкса, кишәнә шул карта уйнаучылар рәтендәге түбән сәкегә кыйшайган идем. Мин баракта штатный әкиятчы, блатнойлар әкият тыңларга ярата. Шуның өчен миңа аеруча хөрмәт. Өстәвенә бер чумыш баланды. Әкият сөйләгән кичләрдә анда-санда түбән сәкедә йокларга да рөхсәт. Казан төрмәсендәге карцер онытылды. Тамак тамукка кертә. Бер вакыт кемдер бик каты төртеп итеп җибәргәнгә уянып, җиргә барып төштем. Шатырда идән юк. Тоткынга токта әрәм итәләрме соң? Ул әле прииска кирәк ярагына да җитми. Аңгы миңге ятам. Шунда нәрсәдер шок итте. Гырылдый башлады. Күч хәл белән аяк үрә бастым. Карауга чәчләрем үрә торды. Сулыш алудан туктадым. Сәкедә киселгән баш. Муйныннан ургылып кан ага. Калай күзләр миңа кадалган. Гришка чыпчык бит бу. Оттырган 15 паёгын вакытында китермәгән. Ә Ваньки кызгын бер нәрсә дә булмаган сыман кан тамып торган беләк озынлыгы пышагын Гришка чыпчыкның бушлатына сөртте-сөртте дә итек кунышына кыстырып, ниндидер табыр киен сызгыра-сызгыра баракның икенче башына китте. Бүген мин Гришка яткан җирдә ятам. Урын киңәйде. Төшемә кермәсә ярар иде. Инде керсә дә, кермәсә дә, керфекләр йомла, арылган. Аяк кулны җыеп алып булмый. Иртә караңгыдан кара кичкә хәтле забойда. Шатнап торган суыкта, шилләдә, алтын юу сезонына участоклар әзерлибез бит. Көн үзен туңгантан, хәзер миш кызуында да җылына алмый. Бушлакны баштан ук уранып, калач булып бүкләндем. Йоқаралаш ниндидер шау-шу кулакка кирди. Әвәле кулагымны яба төшүп, икенче якка әйләндем. Шау-шу тынмый. Тагын бурылдым. Магаданнан итап килде. Безнең Линкольн приискасы Магаданнан 1000 чакрым ераклыкта. Итап безнең өчен зур сөенеч, яңа туткыннар өстәле. Итап килгәндә нинди генә мәхбус йоклап ятала. Мин дә йоклы уяулы күзләремне ачтым. Шатыр ишегеннән ишелеп суык керә. Туман, шау-шу, бер нәрсә дә күренми. Йоқ баса, тагын күзләремне йомдым. Яңа гына җылына башлаган идем бит. Ярар, иртәгә дә күрермен әле. Әмма тавышлар колакта, сөйләшәләр, кычкыралар. Әле үскә, әле түбәндәге сәкедән урын эзләп тыкшыналар, йыгылып төшәләр, сүгенүләр, кычкырулар. Димәк, контрлар өстәлгән. Уголовниклар килсә, урын сорап тормый, үзләре хуҗаларын сөрәп төшерә. Менә минем яныма да берсе килеп тыкшынды. Озын куры сөяк, шалдыр гөлдер. Үзе суык, әйтерсең лә шатыр артындагы шыплап каткан койын яргагын китереп салдылар. Аягым белән этеп җибәрдем. Шигенде, тавышланмады, кысылыбрак ятты. Мин йоклап киттем. Тагын күзәтченең карлыккан тавышы: «Этапны кылар, тышка чыгыгыз!» Тагын ыгызыгы, этергән тавышлар, сүгенү, тагын ишелеп кергән суык. Каһәр генә төшсен, яңа гына җылынып йоклап киткән идем бит, тагын бүлделәр. Ә ишек төбендә инде конвой башлыгы барактан чыгар алдыннан этапчыларның гамәл дәфтәрләрен укый. «Петров Иван Иванович, 58-нче, 10-нче. Пятница, Миколь Кузьмич, 58, 17-нче. Димәк, аларны яңа конвой санап тикшереп ала. «Тизрәк кыймылдагыз, тизрәк! Петров, Мутин Мухтар!» Күршем ишетелер ишетелмәс кенә җавап бирде. «Мин, тизрәк, аузыңны фәлән итим, йокыңны ашармын, күтәрел!» Янымдагы тоткын сикереп торды, ыңгырашты, сәкедән шуып төште. «Тизрәк, формуляр! Мутин Мухтар, 58-нче статья, пункт 10 ел төрмә, чыгайда!» Мухтар, Мутин, яшен суккандай аңгы миңге булып киттем. Аннан сикереп торып ишеккә таба йөгердем. «Син кая кузгалдың, үләксә?» Кемдер яңагыма сугып җибәрде, йокым ачылды. Алдымда конвой башлыгы, кулында бер кочак формуляр. Ул ачулы карады да чыгып китте. Ишек ябылды, йөз ак шалтырады. 1930-нчы еллар. Казан педагогия техникумында укып йөргән студент чагым. Стипендия 15 сум. Шуңа ашыйбыз, шуңа киенәбез, газета журналлар яздырабыз, комсомолга, мопырга, бетсен наданлык җәмгыятенә һәм башкаларга взнослар түлибез. Дөресен әйткәндә, тамак хәле әлләни артык түгел инде. Ә кәйеф һәр вакыт күтәренке. Борынны төшермибез. Көн дә уен, көн дә туй. Кайсыдыр булачак шагыйр үз шигырьләрен әле язарга өлгермәгәнлектән Тукайны җайлаштырган: «Без карын ачса, күмәтләшеп шуны җырлыйбыз. Фәгыйләтен, фәгыйләтен, фәгыйләт, әй бу студент халкының күңеле шат». Лекцияларны тыңлау җафасыннан котылу белән без егет җилкенчәк, кышын пишән базарына, көфер пишмәгенә барабыз да утын кисәргә ярырга ялланабыз. Җәен пристанга төшеп, баржылар бушатабыз. Кавын карбыз килгәндә бигрәк тә күңелле. Корсак шартларга җитсә. Менә шул өстәмә кирем походыннан арып талып, өстерәлеп тулай торакка кайтып егылганда гына сөенечле хәбәр. Академия театрында Отелло. Отелло ролендә Мөхтәр ага Мутин. Эф сөнердләрме, арулар, йоклар әллә кая кача. Икмәк алырга дип саклап йөргән соңгы тиеннәрне җыябыз да, кызлар, шефлар да безнең җилкәдә, ярлы булсак та, егет, галеркага билет алабыз. Әгәр инде бөтен курска җитәрлек акча җыелмаса да, кайгы юк. Хәйләсен табабыз. Бер өлешен күбесенчә кызлар алдан билет белән кереп, беренче пәрдәне карый. Аннары тәнәфестә контрамаркаларны безгә, көтеп торучыларга чыгарып бирәләр. Без инде соңгы пәрдәләрне карыйбыз. Теләк Мухтар ага Мутинның Отеллоны уйнавын күрү. Без генәме? Бөтен Казан шулай ашкына. Мөхтәр ага исеме афишаларда күренү белән театр кассасында билет калмый. Залда үтсүнә. Авыр бәрхет чаршаулары акрын гына ачыла. Замык. Йокы бүлмәсе. Көмеш шәмдәлләрдә берничә генә шәм яна. Ярым караңгылык. Түрдә отлаш шыбылдықлар білен қапланған қарауат. Анда көпіріп тұрған мамық тушек міндерлерге көміліп, оқ ефек юрган ябынып, гүзел дезді маңы иқлый. Кейнет шемнер қолтыранып, қызғыл тілләрі сузылып, тибіреніп кете. Бүлмә іші тағыдан қоранғылан атша. Іші ғашыла. Бүлмәге ашығып ателла, мутин кіре. Күш хым ғайрат ташып тұрған мәхәбәт гәуде, сұқланырлық келіш келбәт. Ул Флоренция дәулетінің дан хам шүхіретке көмілген атақлы генералы. Иң ауыр қорқыныш соғышларда да қаушауны білмеген, мене шушы кіші хәзір өзіне өзі ұрын табалмай ғазаплана. Ул бийі хам мискін хәзір өзінің мүкаддес қишқа алдында. Генерал ақыллы, хам қызуқанлы мавр хиянатшы ягының мәкірлі хайласы білен ағуланған. Ул яна, онда бийік саф мәхәбәт, хам дәхшәтлі нәфрәт. Үйірме, дауыл, тайфун. Адездемоны сабылар ғамсызлығы білен рәхәтләніп, хиш бір хауф қатар сізмейше ұнытылып еқлей. Син нинди пақ, хам гүзел. Атыл еліп дездемоны нубе. Әмі үзілген розы кібік сулырға, шиңәрге тиірсін қазір. Атыл, бұ син мі? Нинди ұшанулы, назлы тауыш. Атыл сискеніп кете. Гуяны қора иланшаға. Әйе қадырлым. Тауыш қалтырана. Ателла иңрәп көтәрілі. Оның юрегінде хәзір икі ұт. Мәхәббәт хәм нәфрәт. Ателла өз-өзі білен күреше. Кім-кімні? Мәхәббәтні мі? Нәфрәтні мі? Менің бірден бір гүнахым. Сиңа болған кірсіз мәхәббәтім. О, юқ, юқ. Мәкір білен ағуланған, көзләрі тұнған Ателла бұ илахи тауышқа шыдай алмай. Тулып, тошып, Дездемонаға ташлана, хәм өзінің соф, изге мәхәбәтіне қол суза. Зал сулы шалудан тұқтапты тіріне. Әйінді яуыз хиянатшы ягының жинеете фаш болғаш, Дездемонаның илахи мәхәбәті өзінің бар сафлығы білен яңадан ашылғаш. Ателла сұңғы күшін юғалтып еғыла. Ул әлейсен, әмі Дездемонының самими мәхәбәтіннен башқа ешауаңа неге? Неге? Юреклер тибуден тұқты. Хәм бары ұзақ уақыт өтіп, ақылын жиғаш қына, тамашашылар шашынып, тыйыла алмыша мұхтар аға мутинін алқышлайлар. Мене шушы бийік артист, Ғали жан, татар халқының даны, хәм сүйініші, бүгін арестан. Калыманың жан тетіреткіш, зәмхари суығында итап білен қуылып, бір приискадан икіншісіне сүрілі. Не үшін? Мен өксіп елап орныма келіп егілдім. Вақт алдында хаман әлі шаушу, конвайырларының ашулы әмірләрі, сүгінулері, хәм үстірілген итлерінің абалап үруі. Әмін хаманда тыйыла алмайша, өзімні өзім тергім, өкініп үзгәленем. Ол бит менің янымдағына ятты. Неге енді секіріп тұрып исәнләшмедім? Қолларын қысмадым. Қойдан келе, қоя бара, ауырмай ма? Ол мұғайын шушы аралардағына материктан келгендір. Қазанда нендей яңалықлар бар екен? Менің Қазаннан кетуіме, айырылуыма енді 4-нші жыл бара бит. Эх, сұрашасы, сөйлешесі еді. Урыннан сәкідан секіріп тұрып, югіресі, мұқтар ағаны қуып жетіп, құшақлайсы келе. Міскін көңіл, юққа ғына талпынасың бейт. Шатыр ешігінде от башы хәтлі юзақ. Аннан ары шәнішкілі темір шыбықлар, монаралар, мылтықлар, пулеметлар, әтлер. Әш олайда. Сен қайда, мұқтар аға? Қайда сен? Бу ұшырашылмаған ұшырашудан соң 2 жылға яқын уақыт өтті. Калыма хам Индигарка елғалары инде 2 тапқыр аз ғына уақытқа болса да, июн, июль, август айларында үстләріндегі қолым бұз қатламларын салып, ашылып, ниһайет башқа елғалар кебек тулып, ташып ағып, улақларда алтын юдылар. Сұрғылт қызғылт тараканнар самородкаларын шайқадылар. Ә тұтқыннар һәр күн, һәр ай бір-бірсінен үмітлірек хабарлар тыңлады. тизден маңа хәлле ишетелмәгән бик зур амнистия була икән. 58-ләрнең барсында азат итәләр икән. Әмма һәр көн таң караңгысыннан вакыт каршындагы өрлеккә алынган чаңга сугалар. Даң-дон, даң-дон. Уяну, вакыт, конвой, тенту, карцер һәм тагын этап. Өмет, ышану, көтү, мәхбус шулар белән яшиде. Мискен. Менә шулай михнат чеккәндә, ниһаят мин агач аякка калып, инвалидлар колоннасына килеп эләктем. Инвалидлар колонна лагере Магаданнан 23 чакрымда. Шуның өчен 23-нче колонна дип йөртәләр икән аны. Бу лагерда 2 зона. Берсе эшче зона. Анда азмас кузгала, әле ни дә булса майтара ала торган инвалидлар тупланган. Икенчесе гарип гурабалар, сукырлар, аяк кулсызлар. Мине турыдан-туры беренче зонага керттеләр. Монсы да бәхет, эшләсәң үлмисең. Мин кәрзи нурышчылар бригадасында эшли башладым. Бу зона зур. Монда ширпатреп цехлары, мебель, савыт-саба, уйынчык, карават ясыйлар. Тал чыбыктан кәнәфи, урындык, чемодан, тартмалар һәм кәрзиннәр үрәләр. Бу соңгысы миңа бигрәк тә ошады. Төрле төстәге бизәкләр төшереп үрелгән кәрзиннәр. Түгәрәк, озынча, капкачлы, капкачсыз, уйынчык диярсең. Шундый матурлар. Беренче бригадада уголовниклар. Аллага шөкер, аларның аяк-куллары исән-сау, конвойсыз да зонадан чыгып йөри алалар. Аларга ышаныч зур. Калыма буеннан талчыбык кисеп, аркалап алып кайталар. Без бу талчыбыкның кабыгын сыдырабыз, кайызлыйбыз. Аннан аны зур казаннарга салып кайнатабыз. Ул ныгый. Үргәндә дә чатнамый, йомшый, сыгылмалы була. Талчыбыклар пишеп өлгергәч, алып бераз саркытабыз да төрле түстәге буяу изелгән казаннарга төшереп манабыз. Кайсы кызыл, кайсы яшел, кайсысы күк төскә керә. Буялган талчыбыклар сыкта бераз киптерелә. Менә шуннан соң гына алар эшкә файдаланыла. Салават күпере төсләре белән балкыган нәфис кәрзиннәргә үрелә. Мин килеп кушылган кәрзинчеләр бригадасында 50 тоткын инвалид. Барысы да 58-ләр. Бригадир Максим Максимович минем төсле үк агач аяк. Инде чәчләре агарган, түгәрәк йөзле, ягымлы кеше. Ачуланмый, сүгенмый, сабыр. Лагерда андый кеше бик сирәк очрый. Кулга алынган шул Киев хәрби округында дивизия комиссары булып хезмәт иткән. Гражданнар сугышында Кавпак белән бергә сугышкан карт командир, большевик диләр үзен. Кәрзине ру төбеннән башлана. Без дә аны шуннан башлап өйрәнек. Яле, әнә, теге нечкәрәк талчыбыкларны бир әле, дип Максим Максимович мине үз янына утыртып, һөнәренә өйрәтә башлады. Ниһаят, монда эшли башлауның беренче якшәмбесендә Калымага килгәннән бирле 3 елда беренче тапкыр ял иттем. Төшке баландыга хәтле йокладым. Үземә үзем ышанмыйм. Көпө көндез сәкедә унап ятам. Кызык. Төшке аштан соң мин дә башкалар кебек палатка артына кояшта кызынырга чыктым. Май. Кояш ярый суык, югары күтәрелгән. Кыш көннәрендәге кебек офык тирәсендә генә әйләнми. Дөрес, монда әле материктагы кебек агачлар яфрак ярып, сиреннәр шау чәчәктә утырмый. Кар көртләре яңа гына шелтерләнә. Юл читләрендә, тау итәкләрендә әле беренче гөрләүкләр генә. Шулай да яз, күңелдә яз. Зона 2 кат чәнечкеле тимер шыбык белән уратып алынган. Һәр почмакта манара. Анда кулына мылтык тоткан солдат ялт-йолт каранып күзәтеп тора. Әгәр инде алай-булай берәр тоткан тимер шыбыкка якынлаша башласа, хәзер затворын орлы-бирле йөртеп кычкыра: «Якын килмә, атам!» Сул якта эштән чыкканнар зонасы. Арада чәнечкеле тимер шыбык койма һәм манара. Арырак вакыты. Анда бер төркем конвойчылар капка төбендәге өстәлдә домино уйный. «Ой, карагыз әле!» дип кычкырып җибәрде кемдер. «Әнә, кыркозлары килә!» Аптырап тавыш килгән якка борылдым. Калыймага нинди кыркозлары килсен ди? Зона аръягындагы үрдән бер-бер артлы нәкъ кыркозлары төсле тезелешеп, бер төркем гарип кораба төшеп килә. Бөкрәйгәннәр, көчкә-көчкә атлыйлар. Җилкәләрендә куры сары каен бутаклары. Нишлисең? Калыймада май аенда да мишкә ягырга кирәк. Бу инде гарип туткыннарның әле бераз кыймылдый ала торганнары. Зонаны утын белән тәэмин итүче бригада. Кыркозларының алды инде зонага җитте. Озон шинель кигән кулга буйлы вахтер уголовник кулындагы наряд кенәгәсенә карандаш белән билге ясап кычкыра. Вахта капкасыннан кертә. Иванов, ус. Базарбаев, ус. Пятница, ус. Алпан тилпән килеп үз аякларына үзләре сөртенеп утынчылар уза. Төркемнең иң соңында ава түнә килгән озын, ябык бер инвалид вахта капкасына да җитә алмыйча абынып егылды. Артта тартылып уйнаклап килгән овчарка бәйе бушауга бер генә сикереп җирдә яткан теге утынчының өстенә ыргылды һәм талый башлады. Ха-ха-ха! Әйдә шайтан, кайызла шул контрны! Ха-ха-ха! Арттан килгән конвойчылар туктап калып бу тамашаны карап көлә башладылар. Бушлаттан мамыгыша, әйтерсең лә кар ява. Теге мискен бүгелеп башын яшерә. Овчарка шуны сизгәндәй, утынчының башындагы иске бүреген йолкып алды. Овчарка бүрекне йолык калап йыртканда, бер конвойчы килеп теге мискенне тибә-тибә тарткалады. Тор, тор, контр! Зонага кергәч иркәләнерсең. Әй, Мутин! Бу яктан вахтер кышкыра сүгенә башлады. Фәлән итим, тагын комедия башлыйсыңмы? Мин сиңа хәзер театрны күрсәтермен. Тиз йөгер, бригаданы көттермә. Мутин, Мөхтәр ага, мин шәшерәп урнымнан тордым. Агач аяк төртелеп ауып китте. Тагын тордым, жан тавышыма кышкыра башладым. Мутин, Мөхтәр ага! Ошыгы вақтыға таба атладым. Қақар түшкірі оға шояп атлаған сайын сүртіне. Мұхтар аға енді өз зорларын қопқасыннан ұзған. Утынын тоштаған еді. Мұхтар аға! Ол менім тауышны ішітті ақырысы. Бұрылды. Қол тұраулы зағиф тауыш. Сіз кім? Қойдан деп инәлді. Мен қозаннан. Зоны янынан кейт. Мұхтар аға зонаға кірген еді енді. Тағын тіге овчарка оның үстіне ташланды. Манарадан мылтық шартлады. Менім сул жилкам күйіп кетті. 10 күн карцерда отырғаннан соң мені қошырға әзірленуде ғайыплеп, текшіруге хатлы бүтінлей ғариплер зонасына көшірділер. Әтігі күні манарадан атылған пуля жилкамны тырнап қына өткен еді. Ярам 10 күнде түзелді. Зонаға кіруге вахтердан «Мутин Мұхтар қойда?» деп сұрадым. Ул кулын сылтады. Ишетмәдеңме ни? Ул артистка инде әллә кайчан агач бушлат кигездләр лабаса. Сандугач. Яле, күрше. Колагың шишкән идеме? Мә, тот. Ул әле сәкегә минмәс борын ук Биелей хатлы зур күн яншығын ырғытты. Рәхәтлән, қағазы да бар. Яншықның жібін тартып, аузын ашуға түшкіріп жібердім. Әпші! Міне-міне, андай-мандайғына махорка түгіл, маржа шылатып өстірген әші жимір. Міне кәжа сирағы түріп үлгірмәдім, яншық қолдан сәкі барық бойынша кетті. Валентин екі табағаш қолларына таянды да, секіріп сәкіге отырды. Нешік? Тәмлеме маржа жиләге. Тфу! Мин шешәлим, күзләрдән яш ага. Яншык кире кайтты. Боп буш. Күзгә кырып салырлык бүртеге дә калмаган тәмәкен. Тәмәке белән генә түгел, ара-тирә икмәк паюклар алып кайтып та сыйлы Валентин. Ә бүген сәкегә утыруга куйныннан бер пар менә дигән өр яңа хром итекләр чыгарды. Нишек? Шыма? Шок каттым. Тилим бәйләнде. Һич шиксез карак. Лагерда мондый итекне кайдан алмак кирәк? Тинту килеп, мине дә алып китмәсәләр ярый, кәҗә сыйракларын, паюкларны бурныңнан чыгарырлар. Ул итекләрен кирдән куйнына салды да, бугырланып ятып гырылдап та китте. Ә мин әле бер, әле икенче якка әйләнәм. Һич шикы кермей күзгә. Хәтәр кеше булып чыкты бит әле бу күрше. Юкка үзенә урын бирдем. Менә шулай безнең ру гомер-гомергә Гатчинда тора. Алтын аяклар дип йөртәләр безнең нәсел кешеләрен. Ха-ха-ха! Менә ябыштырдың, Вале, уйлап та тормыйсың. Синең аякларында алтынга манаргамы? Тұқта, нәрсе ауызыңны ерасың. Мен дүрісін нән барам. Россияның барлық патшалары біздің башмақларына кейіп ерген. Ха-ха-ха-ха-ха! Алтын башмақ арқасында антибесқа келдің, ә? Жидер, мүлдірмәгіз. Сүйләсін. Ешіңні тишәмі. Вале, әйтәлі. Мұнды құршақ шекілі итіклеріні тігерге материалыны хромны қойдан аласың? Жүлер. Лагерда ибір біткен ме? Искі туын, искі бұрек. Таштанған қуныш. Мәне шуларыны жиям, тазартам, қырқам, бұйым. Тұқта-тұқта, қаты кеттің. Бұй ау қайдан? Шурым бұрым түгіл? Әнен енде лак, янып тұра. Біздің сәкіге жиылған халық Валентин тіккен шығырдап тұрған хром етіклеріне қызықсынып, сұқланып қарай. Қунышларын әйлендірелер. Ұлтанларына, үкшелеріне шертіп-шертіп қарайлар. Фабришный, тоқтәлі, әйтсін, лак қайдан, ә? Қайдан болсын, мұржадан. Онда сені лакларға да жетерлік құрым бар. Әйе, бұлар-бұлмас башмақшының ұшы түгіл. Патша керлік башмақ тігу дейм. Ә, антибесқа нешек әлеккеніңні яңа түшіндім. Романовлар династиясы білін бәйләніште болған үшін. Юләр, итікше білін патша арасында нинди бәйләніш? Даң-дың, даң-дың, барлау. Валентин лагерінің итік түгісі қындашлы. Антибестағы барлық түрәлер, бигрәкті аларының қотынлары, қызлары, оны сырып алып, ширатлы-ширатсыз итік, ботуй, туфли тіктіре башладылар. Хәтті маршинск түрәләрі де Валентинні біліп алғанлар. Заказ 10 елға жетерлік дей ол, кешін қайтып сәкіге көтерілгеш. Әлі хаманда шайыра, әмі әліккігі кібік ұзақ-ұзақ әңгімайлар құрып, патша итіклері турында хикаялар сөйләмей. Мә күрші, ерек ялға деп меңа өзінің паеген, анда санда калбаса кисәген түрте де, бұшлатын ябынып ғырлы башлый. Арый. Бик арый башмақшы. Нешік кіне болмасын, ол меңа зур тірек. Юғысе ішлерім күннен күн хүртілеріне башлаған еді. Валентин арқасындағына біраз хәл алдым. Бұ арада лагер түрәләрі бізге де іш тапты. Икісі қашты. Бірсі ірләу, икіншісі туқу бәйләу сыйқы. Бірінші сықта сыңар аяқлылар. Олар шул аяқлары білен үрші ғайләндірі. Мамықтан жебірлей. Икінші сықта бүтінләй аяқсызлар. Құйрықларына отырып, ырғақ білен мамық жіптен ұйық биелей бәйлейлер. Мен бірінші сыққа әліптім. Башта ұршықны айландыру тансық қызық болса да, ертеден кешке қадар ялғыз аяқ білен бір үзліксіз ішлеу яры суық орыта башлады. Үстеуіне ірлеуімнің юны юқ. Я юан түйірлі бола, янішке үзіліп тіңкеге тие. Кешен ішіні тапшырғанда юмғағымны бракка шығардылар. Нәтижеде паюғым 300 грамға түшті. Түшкі ашта баландыдан соң беріле тұрған ярты шумыш шумардан да құлақ қақтым. Ертеге де брак берсен, карцер, деді сық баштағы менім юмғақны сол яқтағы кәрзенге ташлап. Сөзінде тұрды. Икінші кешіне мен өз сәкіме қойта алмадым. Карцерда ұйықладым. Валентин сық баштағына итік тігіп беріп мені бәледен құтқармаса, білмейм. Карцерда неше күн болар едім. Алайғына түгіл, фырт ішке көшірді. Сен сықта мешағып отырсың, деді сық баштағы. Мені ірләуден алып. Күн үзін жылда. Жетмесе, ашханадан бәрәңгі ұрлап кетірелер. Пішіріп берем. Үрісі өзіме де қала. Бір вақыт түн үзін қор яуды. Ерте білен жел шықты. Көз ашқышыз буран көтерілді. Ол күнні бізді ішке шығармадылар. Ішікке юзақ салдылар. Зонаға темір-шыбық сузып, бірнеше іт жіберділер. Хеш күтпегенде бәйрем. Бүтін барак дір итіп қозғалды. Түрлі ярықларға, тишіклерге, иден астарына ешірілген картылар, шашқылар, шахматлар, ошықлар қалқып шықты. Ығызығы, шаушу, ойын, сәк үстінде, сәк астында, иденді үйір-үйір болып отырған, дұятқан, ояқ ұра басқан, азарт білен шашқан түркімнер. Бұ бивалет. Банкада 15 пайок. Яп туз білен. Тұқты. Шу, харамлешме? Мина сен аммат. Түтін, пар, сүгіну, қышқырышу, суғышу, тағын валетлар, короллер шапылды. Барак ортында жил, дауыл, терезелерді қор басқан. Упқан-упқан жил суққанда стеналар дырт-дырт етіп кете. Әбаратта бәйрәм. Кем нешік бұлдырала, шулай көңіләші, күлі, қышқыра, сикре, ғыжеп, хәр уақыт шуат көңілі қойғыра білмей тұрған көршім Валентинғына көңілсіз. Бұт бошларым бұшлат білен түрген де түшемге тікелген. Өәлі қорқып кеттім. Әлейінде жан тәслим қылған, үріліп қорым, ауыр-ауыр етіп солай. Ұзын сары кірфіклері емылып-емылып қоя. Валентин, әлі ауырысың ма? Жауап жоқ. Жауап бермей. Валентин, іш пыша көрші. Іш пыша. Сол беті тартылып, секіріп-секіріп кете. Контузиядан. Бұршылсам, әр уақыт бет алмаларым секіре башлай. Өзімнің сөйлешесі де келе. Әмі тағын сөз қатырға базмайым. Неге қымауша оларға? Ишмасам, бір күн тынышланып сағынсын. Әс ағынырлығы, пұршанырлығы бараның. 1941 елінің 1 майында үйлене ол. Туе бола. Әйгірмі екенші үйінде соғыш башланы. Валентин фронтта, разведчик. Қию хан батыр хәрекат етіп, кереклі тіліні алып келген үшін аны Қызыл Байрақ ордені білен бөлеклейлер. Аннан соң хүжум, контузия, екі аяқтан айырылу, госпитал. Инді үйге қайтам дегенде, дүрісін еткенде үй жоқ. Гатчина немістер қолында. Қояда болса, тылға кету мүмкінлігіне бар. Кинет, харби трибунал. 10 йыл түрмә. Антибес. Менә бит кеше язмышы нинди шакыр-шакырлы. Сагына ул. Сары сагыш. Соловей. Кинет бара қолтыранып, яңғырап кетті. Мен тұрып отырдым. Бу ни? Бу нинди күчле, мұңлы, яңғырау тауыш. Барақтағы барлық шаушу, сүгіну, қышқыру тынды. Жыр өсті, күшейді, сандуғаш болып ізгәленді. Тышта буран, үйірмә, жел сызғыра аңғыраша, жел соташып баракка ташлана, аны дір сілкіті. Әмінда, барак ішінде, маңа қадар хеш көрінмеген тынлық, изгі тынлық. Картылар, паюклар, сүгінулер, яқаға-яқа келушілер бар сұданы тұлған. Бүтін барак сейхірленген, тылсымлы жырны тынлый. Мұнда жәй. Мұнда ертенге қияшлы жуфар есі ұрман. Мұнда үзіліп-үзіліп, үшініп-үшініп сандуғаш сайрый. Соловей мой, соловей, голосистый соловей, ты куда, куда летишь, где всю ночку пропаешь? Валентин урнынан тұрып тізленген, башын артқа таштаған. Ярты гаудесі біленде ол башқалардан биік болып, мәхәбәт болып көріне. Ол да бар көкірегіне, бар мәхәбәт тауышына ирек беріп, юрегін бушата. Юрек, кіші юрегі, син нинди бүйік хам илахи. Ол мене хазір жыр болып, үміт болып, ирактағы яқты азат күн болып таши. Соловей мой, соловей, голосистый соловей. Валентин Маслов, біздің барақның ғана түгіл, барлық колоннаның антибесінің юанышы, сүйініші болды. Кешлерін ішке шықмаған яңғырлы, буранлы күндерді аның жырлауын өтінелер. Ол қыстатмай, дүрісірегі өзі тіләп жырлай. Мұңая, вниз па Волги, матушке реке, вдоль па Питерский, ниндегіне жыр жырламасын, ақырда ол негадыр Алябиевнің сандуғашын қабатлай. Ғажап бір кей. Мұңлы тауыш білен сандуғаш болып үзгелене ол. Бұл күйіні дусім яратайды. Гел шуша жырны жырлайлы деп өтінайды, де Валентин мен абыр вақыт ашылып кетіп. Тегі бірінші түн соғышынан соң, қоршыдағы баракта тұрушы уголовниклар білен пышаққа-пышақ яшейдік. Хәтті бізні баланды алырға, паек алырға ашқанаға өткермейлер, толылар, қинейлар еді. Бары тек конвой білен ғана юрейбіз. Бигерек талар Валентинға ұшлы, аны өтірірге жиналар еді. Ғажеп, Сандуғашны ишеткәш, олар бүтінлей үзгәрді. Валюша, біздің бараккада келіп бір жырлайлы деп үтіне шақыра баштадылар. Екі барак арасында достық орнашты. Ол ғына ма? Валентин жырлай баштаса, оны тыңларға вақтыдағы түрелер келе. Манарада сақта тұрған солдатлар автоматларын қойып, таң қалып тыңлайлар еді. Ол жырлағанда бүтін лагердірілді. Күшлі, көр, музыкал еденің таушы. Ә қоллары? Қоллары шыннан да алтын болып шықты. Валентин тіккен итіклер, туфлилер ең соңғы фасон модыға өріліп, лагер түрелері қатынлары орасында күншілік ызғыш тудырды. Хәр бірсі Маслов тіккен туфлинігіне кергетілі. Ол қазір көп ме тұрышмасын, тігіп үлгірт алмай. Ә түрелер көтерге яратмай. Ақырында шушы шибер ұсталық алтын қоллар аның башына жетті. Бұл вақиға менен ішік бола. Бір күні конвой командирының хатыны Валентинға итік тігерге заказ бере, һәм киз арада тігі бітірге қуша. Қунаққа барға керек. Әйкінші күні колонна башлығы Валентинны кабинетіна шақырада бір сүкінгі қызыма туфли тігі білгірт. Туй дей. Гражданин начальник, менде әлі конвой командирының ошығы заказы бар еді бейді, дей Валентин аптырып. Әмірні өте, деп түрәні қуып шығара. Валентин бу ике күнне йокларга да кайтмады. Иштә булды. Уф, Алла дип икенче көнне көчкә кайтып йыгылды. Бер убырдан котылдым. Туфли кызга ошады. Менә бүләк итеп бер пачка казбет тә бирде. Без папиросны тортып тәлгермәдек, вахтёр йөгереп килде. Мыштаган, командир шакыра. Капут диде күршем миңа карап, рәнҗүле йылмайып.
Ярар тилеңә салынма тиз.
Валентин зур биялай қолы білән менім қолыны қысты да, құйрығында шуып, сәкідан шуып кетті. Әйтір сіңлі суға батты. Шул кетуден біз Валентинні көрмедік. Вақтерларының айтуына қарағанда, конвой командирі Валентин Масловны лагер режимін бұзуда ғайыпләп, мастерскойда қонған үшін әуәл карцерға япқан, аннан штраф зонасына жіберген. Бүлмеде Алябевнің сандуға жыры яңғырай. Ниндидер жерше, фамилиясын ишете алмай калдым. Көчлі бас белән жырлый. Тауышы бір үсе, көтерле, ұшына бір кенет түшіп кете. Йөрәк үзгәләне. Дустым Валентин да ишете мекен хәзер бу жырны. Бу бит. Минем аңа сәләмем. Сағыну тауышым.
Юлның соңы. Ниһайәт, ирек. Вақт ишегеннән чыгып, әле яңа гына яуып үткән күбе кар үстеннән агач аяк белән баташума бер-ике адым атладым да туктап калдым. Өнемме, төшемме? Мин хәзер шыннан да иректәме? Хәүфләнеп, шикләнеп кенә артыма әйләнеп карадым. Бу ни хәл? Күләге болып артымнан қалмай тиз-тиз деп әтермәләп, сүгіп ерген автоматлы сақшылар да, хау-хау келіп үскер ғылып тұрған афшар кәтлерді көрінмей. Сәйір. Шыннан да, олар енді юқ ма? Әллә тігі тор ішікілі рәшетке тәрәзәлі вақтыда ешірініп, бұн іштер екен деп соғалап қына тұралар ма юқса? 10 йыл бойы қанға, тәнге, сүйекке сіңіп қалған бұ яуыз ершіннәр тағылмаларының кинәт юқ болуына көңілді, көзді шанып өте алмай. Аптырап соғайып, қорқып дірілдеп, тире яққа қарым. От башы қатлы юзақ білән бекленген темір қапқа. Екі қат шәнішкілі темір шыбық білән ұратылып алынған зоны. Тырпайған шәнішкілі темір шыбықлар артындағы тәбәнәк баракларға қарым. Көзлерімді ала алмайым. Эх, син бәхетле, әбіз. Біз ол күнні, озатлықны көре аларбыз ма? Әллә мында тақта бушлат киярбыз ма? Ерікке сәлем деп, анда қалған дусларының күрсініп, иламсырап айтқан сөзлері тауышлары құлағымда шыңлый.
Нәрсе қатып қалдың ақсақ? Әллә лагерден кетесің келмей ме, контр?
Вышкадағы соқшының қышқыруына сискеніп қоушап, ошығып қозғалған едім, оғаш аяқ тайып кетті. Мәтеліп барып, юл шетіндегі күрткә егілдім.
Ха-ха-ха-ха-ха! Эй, не таптың ақсақ, ярдсын мен ада бер.
Тик тұрудан еріккен ешкіне егіт іші қатып күлі.
Эй, контр кесегі, еріктемлі ме? Нәрсе, Аллаңа сәжде қыласың ма?
Күш қал білен ағаш аяқны шудырып барып, күртке тіреп көтерілдім. Тәнім шабыр тир. Желкедегі қапшық әйленіп келіп көкірекке түшкен. Мойынны қысып буып тұра. Бештерді орқаға атып ташлап, елға шықтым. Нинди мотор тир аяқ. Жим-жим ете. Гуя інжі сепкенлер. Хуш іс. Бірінші қар ісі. Бірінші яңғыр. Лейсен яңғыр. Шифалы яңғыр. Бала шақта үсәбіз, үсәбіз деп шол яңғырда қиын айды кеш. Әбірінші қарны нешік атыларсың? Менімше, ол да лейсен. Пақ, юмшақ, жеріні нешік етіп ағартқан, ақ жәйме жәйіп шыққан. Мұғайын, менің бүгін ерікке, азатлыққа шығуымны құрметлеп, табиғат дүнияны алмас қипылшықлар білен себеп безегендір. Яңа көтеріліп келген қияш нұрларында алар көзлерімні шағылдыра. Салават көпірі түсләрі білен балқилар. Хуш іс. Бірінші қар ісі нинди рәхәт. Сулап туялмайм. Өзім ашығам. Мариинск вокзалына жетіп, Көкшетауға билет алырға керек. Әлі хаман бұлай конвойсыз баруыма, темір юл поездына өзбаш билет алырға ашығуыма шанып жете алмайм. Бұ ашқынулар барысы да түш күнедір деп қорқам. Өзімні өзім шімітіп қарайм. Уш еткендей ашыққан сайын ағаш аяқ тайып-тайып кете, яки юл шетіндегі күртлерге түртіле. Аяқны көтеріп алып, урап атларға тұры келе. Әлі хаман ағаш аяққа көніге алмайм. Эх, бұ бүкен башы орнына өз аяғым болса, нешік жүгіріп кетер едім мен. Мұннан 10 жыл бұрын 1937 жылының 25 октябрь ертесінде нақ мына бүгінгі кебек ашығып атлайдым түгіл ме? Йоқ. Қызғаныш ки, бүгінгідей түгіл шол. Қазан, күз, тұманлы ерте. Уран бойындағы ағашларының яфрақлары әлі яңа ғына сорғая башлаған. Алтын күз. Мен 26 яшлік таза, типсен темір өзерлік егіт Қазан педагогия институтының 4-ші курсы студенті. Әмме шеттен қарағанда мен әлі харби. Үсте хаки түсіндегі пустау гимнастерка. Көгілжім галифе. Башта үр яңа фуражка. Йылдызығына алынған. Аяқларда тунышлары ялт-йылт етіп тұрған хром етіклер. Хар хәлде 3 жылды қызметте полк мәктәбін бітіріп, кіші командир дәрежесіне көтерілген егіт едім іш мен. Институтқа келгеште мен бұ харби киімдерінің қайбірсін ғади пиджак шалбарға алыштырмадым. Ұшы еді мен харби киім. Киліш әдейді. Курсташ қызларда, Ибрахим, харби киім бик киліш әсіңа дейлер еді. Биік кин ішіктен кіріп, енді міне бұ ілемсіз тәбенәк вақтының тор қапқасынан қысылып шыққанша бары тек 10 жыл ғұмыр ұзған. 10 жыл. 26 білен 36 арасындағы алтын жылдар. Яшлігімнің ең гүзел, ең шаулы, ең мұқаддас күндері. Олар шушы екі ішік арасында қалды. Неге? Йолдан атылып келген бір москвич шақ қана өзімді топтап кетмеді. Күш хал білен күртке ауып қалдым.
Ашығауыз, елқыш, юнсіз ақсақ, нәрсе құмашаулап ерісің, шиттен барға ярамай мәлі, сенің арқада яқшы кішілер бәліға юлығыр.
Машина ішіндегі әдем тәрәзесінден башын сузып, әне шулай тиргеп сөгіп кетті. Әмін күртке баташума күшке көтерілдім. Тұқта, неге ренжідім соң әлі мен? Дүрісін әтті іш. Сол аяқ орнына шыпта білен бәйленген бүкен башы. Үсті ертіліп таланы біткен тұтқын бұшлаты, әм шулық сорттағы ертік балақлы шалбар. Ялғыз аяқта ямалыр орны қалмаған шытызы, башта бір құлағы елқынған бұрық кесегі. Ерікке шығасымны ішіткеш, барактағы іптәшлерінің бірсі пасылқы білен алған шалбарын, екеншісі үстіндегі яңа бұшлатын салып берген еді. Бізге ярар, әсенінді ерікке, артық мыскын көрінмә деп сүйіндіргенлер еді. Бүгін вақтыдан озғанда соқшы, лагерден яңа киім білен шығырға рұқсат жоқ. Елі, қазір рұқсал деп, шундуқ шешіндірді де, яңаларды өзіне алып, пышмақта жатқан ертік-пыртықны миңа ташлады.
Мәй олқыш, маштырдамы тезірек әлді сыздыр. Йоқса қазір лагер милкін ұрлаған үшін екенші сұрок бердірермін.
Мандайлардан болыр да, қоушауымнан кейінір-кейінмәс вақтыдан отылып шықтым. Әш олайды, неге сұм мен оқсақ? Неге мен йолқыш? 10 ел әлек мен оқсақ та, йолқышта түгіледім еш. Неге?
Эй, бабай, Мариинскийға мы?
Бір юк машинасы шып етіп менім янға тоқтады.
Айда өтір! Ерікке ашығасың мы, бачы?
Кабин ашылды. Мен оғаш аяқны әте түрте күшке көтерілдім.
Сез, отақлы язушыбыз Ибрахим Сәләхевнің «Кылыма хикәйләре» деген документаль әсәрінің нәубәттәге үлішін тыңладығыз. Ирек Хафиз ұқуында яңғыраған бұ әсәрінің дәуамын бүгін 15 сәғәт 10 минутта іштірсіз. Тапшыруның режиссері Рамил Хидиятулла, мүхәрире Рүстәмақ Егіт. Әдәби тапшыруыбыз әлеге шушының білән тәмам. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа ғәммәуи коммуникациялар агентлығы ярдәме белән эфирға чыкты.